50 languages.
97.
97.
Conjunção 4.
Zluchniki. 4.
Ele adormeceu, mesmo com a televisão ligada.
Ён заснуў, хотя телевизор был включен.
Ele ainda ficou, mesmo já sendo tarde.
Ён застаўся яшчэ ненадоўга, хотя было ўжо поздно.
Ele não veio, apesar de nós termos marcado um encontro.
Ён не прыйшоў, хотя мы дамаўляліся.
A televisão estava ligada. Mesmo assim, ele adormeceu.
Телевизор был уключаны. Нягледзячы на гэта, ён заснуў.
Já era tarde. Mesmo assim, ele ainda ficou.
Было ўжо позна. Нягледзячы на гэта, ён яшчэ застаўся.
Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim, ele não veio.
Мы дамовіліся. Нягледзячы на гэта, ён не прыйшоў.
Mesmo não tendo carteira de habilitação, dirige.
Хаця ў яго няма вадзіцельскага пасведчання, ён кіруе аўтамабілем.
Mesmo a rua sendo escorregadia, ele vai depressa.
Хаця дорога слизкая, ён едзе хутка.
Mesmo estando bêbado, ele vai de bicicleta.
Хаця ён п'яны, ён едзе на велосипеде.
Ele não tem carteira de habilitação. Mesmo assim, ele dirige.
У яго няма вадзіцельскага пасведчання. Нягледзячы на гэта, ён кіруе аўтамабілем.
A rua está escorregadia. Mesmo assim, ele vai depressa.
Дарога слізкая. Нягледзячы на гэта, ён едзе хутка.
Ele está bêbado. Mesmo assim, ele vai de bicicleta.
Ён п'яны. Нягледзячы на гэта, ён едзе на велосипеде.
Ele não encontra emprego, mesmo tendo estudado.
Яна не знаходзіць працы, хаця вучылася ў ВНУ.
Ele não vai ao médico. Mesmo tendo dores.
Яна не ідзе да доктара, хаця ў яе болі.
Ele compra um carro, mesmo não tendo dinheiro.
Яна купляе аўтамабіль, хаця ў яе няма грошай.
Ela estudou. Mesmo assim, ela não encontra emprego.
Яна вучылася ў ВНУ. Нягледзячы на гэта, яна не знаходзіць працы.
Ela tem dores. Mesmo assim, ela não vai ao médico.
У яе болі. Нягледзячы на гэта, яна не ідзе да доктара.
Ela não tem dinheiro. Mesmo assim, ela compra um carro.
У яе няма грошай. Нягледзячы на гэта, яна купляе аўтамабіль.